Tak, já. Vítejte všichni na páté přednášce zadáčů. A hned na začátku tady byla otázka o tom, když máme softmax, tak vlastně nepoužijeme jenom několik množství logistických regresí nezávisle na sobě, tak jsem to aspoň pochopil. A ten rozdíl je jenom v tom, že kdybychom udělali spoustu nezávislých logistických regresí, tak každá ta regrese by mohla počítat pravděpodobnost, že je to zrovna ta konkrétní třída. Čili je to varianta, které by se říkalo jako one against all, jeden proti všem, že byste jako měli jednu regresi, která by říkala, je to ta první nebo cokoliv dalšího, druhá by říkala, je to ta druhá nebo cokoliv dalšího a tak dále. A v podstatě, když si uvědomíte, co ten softmax počítá, tak on počítá hrozně podobnou věc. Jak moc je jakoby ten IT výstup toho softmaxu je přesně pravděpodobnost, jako jak moc je to ten IT a ne nějaký další. Rozdíl ale mezi tím, kdybych udělal několik nezávislých logistických registrů a softmaxu je v tom, že dělám ještě tu normalizaci. Čili to, co dostanu, bude vždycky distribuce. Zatímco, kdybych dělal spoustu logistických regresí, tak sice dostanu spoustu pravděpodobností, ale šance, že se nasčítají do jedničky, zase tak moc velká není. Jako jistým způsobem, jediný, co jsme udělali novýho oproti té předchozí variantě, je, že ještě normalizujeme napříč. Že i předtím, že ten náš model předpovídal logaritmus pravděpodobnosti té tří. Teďko, protože ten výstup byl jenom jeden a on musel tam mít i tu negativní, tak to byl jako logaritmus poměru, podílu těch pravděpodobností té jedné a té druhé. A což jistým způsobem pořád ten náš model toho softmaxu vrací. Já jsem se ztratil v těch slidech teďko. Tady. Což on vrací v podstatě pořád stejnou věc, až na to, že zařizuje, že ještě navíc jsou ty výsledky opravdu distribuce, čili se nasčítají do jedničky. No je to celý trošku triky v tom, jestli tu binární regresi děláte s jedním nebo se dvěma výstupama. Já tady někde ve slidech mám část a teďko jenom ji najdu. Jo, která nám říká, že při té logistické regresi mám jenom jeden výstup a ten logaritmus poměru těch pravděpodobností. Taky bych to mohl udělat tak, že ty výstupy pořídím dva. Čili měl bych pořád v podstatě ještě, no, už by se to asi nemenovalo logistická regrese, ale kdybych měl ty výstupy dva a použil třeba softmax jako tu aktivační funkci, tak on mě řekne, že dobře, tak jeden ten výstup je logaritmus té třídy nula, plus nějaká konstanta a ten druhý je logaritmus tý 3, tý 1 plus nějaká konstanta. Ta konstanta je tam proto, že to je celý přeučený, že softmax při čtení konstanty nic neudělá, nic se jako nezmění, což je daný tím, že když máte distribuci na dvěma prvkama, tak ona, víte, pravděpodobnost stačí jenom jedna. A když teda bych dělal binární klasifikaci softmaxem, tak mám takový dva výstupy. A co ten sigmoid v podstatě udělá, co ta logistická regrese udělá, je, že řekne, dobře, tak řekněme, že jeden z nich je prostě nula. Když dva nepotřebuji, stačí mi jeden, tak já jeden zafixuji na nulu. To mě zafixuje tuto konstantu. A to mě dá ten výsledek, že to, co ten model předpovídá, je logaritmus, jako rozdíl logaritmu těch tří, což je logaritmus podílu. Takže přesně to samé, co dělá ten sigmoid. Takže ono mezi nimi zase tak velký rozdíl není. A používáme ten softmax pro víc tříd prostě čistě jenom proto, aby se to nasčítalo do jedničky. Co nějaký další otázky, nejasnosti, myšlenky, cokoliv, anebo jestli jsem neodpověděl na to, na co jste se zeptal, klidně říkejte. Jasně. Nemyslím si. Je jako zcela běžný těch výstupů opravdu dělat K, když těch tří je K, a neřešit to, že by to šlo udělat o trochu parametrů míň. Z praktického hlediska je ten model o trochu větší, možná se trénuje o nějaký epsilon pomalejc, ale v dnešním hardwareu je to typicky jedno. A navíc, když si pak vezmete nějakou neuronovou síť, tak ty parametry stoupají jenom v té poslední vrstvě, ale masivní většině modelů jsou ty váhy stejně ze začátku té sítě. Takže jsem to asi nikdy neviděl dělat, že by někdo dělal nějakou neuronovou síť a opravdu jich generoval málo. Jediné těm případy se to dělá, je ta binární situace. Když chcete dělat tu klasifikaci jenom do dvou tříd, tak se častokrát udělá ten sigmoid na výstupu místo softmaxu, což je to přesně ono, že když mám jako softmax a zafixuju si jeden výstup, tak to, co vznikne v binárním případě, je přesně sigmoid. Tak tam se to dělá, protože je to jednoduchý. No. Člověk jako je zvyklý na to, že ten výstup může být 0,1, s tím se dobře pracuje. A jako z praktického hlediska, jenom co jsem si kdysi sám zkoušel, tak ty rozdíly mezi tím nejsou nějaký. I jestli máte softmax nebo sigmoid v binárním případě, anebo jestli tam tu třídu dáte nebo nedáte. Naopak pro ty neuronové sítě tam tu třídu dát je možná o něco jednodušší, protože ten gradient pak teče přímočařeji. Takže když potřebujete změnit pravděpodobnost té K třídy, tak normálně prostě zvedáte ty váhy, které jí patří, zatímco v té formulaci, kdy ona je zafixovaná, musíte všechny ostatní váhy snižovat. A když to neuděláte koordinovaně, tak se nestane to, co se mělo stát. Takže jako dokonce si myslím, a to je čistě moje subjektivní názor, že pro těch K tříd a K výstupů se to bude učit jako o maličko jednodušejíc. Prosím. Ještě něco? Někoho napadá? Povídejte, přehánějte. Zatím nic, ale tak kdyby se to stalo v průběhu, tak řekněte. Jinak tím, že nebyly cvičení ve středu, tak jsme se zatím, a to je špatná přednáška, tak jsme se zatím nedostali k tomu, abychom si vůbec popovídali o té první soutěži, čili o Rental Competition. Já jsem chvilku přemýšlel, jestli to nedat do přednášky, ale nakonec jsem se rozhodl, že to přesunu do cvičení. Takže na cvičení si popovídáme jak o už před nějakou dobou skončené Rental Competition, tak o té Thyroid Competition, abyste měli nějakou představu, jaký modely jsem používal já, jak třeba nějaký další metody, o kterých jsme se ještě nemluvili, na nich fungují, kam až nejlíp se dá dostat data. Tak to je jako vždycky v plánu u těch soutěžních úloh, až na to, že tím, že nebylo to cvičení, tak se to zatím nestalo. Tak to jenom je taková poznámka a já otevřu aktuální slajdy. Jako vždycky, prosím, kdykoliv mě zastavujte, stěžujte si a cokoliv. Stejně tak už jste možná zjistili, že zatímco na začátku byly úkoly lehčí, tak teď už třeba může chvilku trvat nějaký úkol odladit. Kdykoliv budete mít s tím nějaký potíže v tom směru, že si myslíte, že to má fungovat a nefunguje to, ať už protože to nedává stejné výsledky, jako jsou ukázané na stránkách, anebo to v Rekodexu už jako nefunguje. Tak když do toho koukáte prostě půl hodiny a pořád to nefunguje, tak je zcela správný postup jít a napsat na Piazu, pomozte mi. Ať už je to nějaký dotaz pro všechny, kam pokud možno nedávejte zdrojáky, ale když chcete jako odpovědět na tak technickou otázku, tak je to dobrý, protože vám nejspíš lidi odpoví dřív, než se k tomu dostanu já nebo další cvičící. Ale když máte konkrétní zdroják a nevíte už to s tím, tak pošlete nám soukromou zprávu všem cvičícím a my se na to podíváme a poradíme. To je jako standardní řešení. Stejně tak, když na tom pracujete, zjistíte před termínem, že už to nestíháte, napište, pracuji na tom, nepodařilo se mi to, prosím, nechte nás to ještě chvilku dělat, prodlužte nám termín, já řeknu určitě. Tak to jenom, abyste nebyli nějakým způsobem, abyste jako zbytečně netrávili čas na něčím. To, že ty úlohy na řádku neumíte vyřešit, je normální stav, proto sem konec konců chodíte, protože se očekává, že to vlastně neumíte. Takže cíle toho se to všechno naučit, že když budete někde zaseklí, tak se neváhejte ozvat. Dnešní přednáška bude taková trochu rozdrobená mezi několik témat. Ale nebojte, další přednášky budou pěkně, pěkně konzistentní nějakou chvilku. A na začátku potřebuju v rychlosti probrat něco, O čem doufám, že už jste to slyšeli, takže nebudu věci dokazovat, ale protože možná ne všichni jste to slyšeli, tak aspoň jako popíšu, jak taková věc funguje. A to, o čem chci mluvit, jsou Lagrangeovy multiplikátory. Já nevím, jestli to ještě pořád učí na analýze, za nás se to učilo, tak doufám, že to ještě učí. Jestli ne, tak je uvidíte teď. A o čem to je? Tak už jsme mnohokrát... V podstatě všechny naše algoritmy do teďka byly, skoro všechny byly nějaký SGD. A ty potřebovali hledat maximum nebo minimum nějaké funkce. Tak řekněme, že budu hledat maximum funkce, který mám označenou jako je, vůči nějakým parametrům. No tak jsme to udělali tak, že jsme spočítali parciální derivace, nastavili jsme je všechny rovný nule a tam, kde ty derivace byly rovný nule, tak tam se dělo něco zajímavého. Že jestli ta funkce původně je spojitá, tak minimum a v maximum musí mít parciální derivace nula. Ona je může mít taky i v nějakých jiných bodech, než jenom v minimech a v maximech, ale je to jako podmínka, co nutná. Že? To jsme doteďka dělali. Ale řekněme, že bychom chtěli najít pořád maximum nějaké funkce, ale máme k ní navíc nějakou podmínku. A řekněme, že ta podmínka vypadá gx rovná se nula. Čili když se to jako představíte tak, že máte, tady je v obrázku dvourozměrnou plochu, tak na ní byste mohli chtít hledat maximum. A mohli byste si dát podmínku a ta podmínka říká, no a mě zajímá třeba jenom tady ta červená brambora. A ta podmínka přesně se pozná tak, že ty body na té bramboře dávají nulu a body mimo tu bramboru dávají nějakou nenulovou věc. A já bych chtěl najít maximum teďko, jako tady na tom útvaru, na té jako podmnožině toho prostoru, na kterých ta funkce je operuje. Může se stát velice lehce, že to maximum existuje, i když to maximum na celé té funkci není. Že? Kdyby ta celá funkce dělala něco takového, jako že je x, y, bylo třeba x plus y, tak že taková věc nemá někde maximum, ona furt roste ve obou směrech. Ale na té bramboře červený, na ty nějaký maximum mít bude. Protože že jeden z těch bodů je prostě nejvíc v tom směru, co jde doprava nahoru. Tak jak by se takovýhle věci dali řešit? Tak, že se to dá nějak formulovat a dokázat takovýhle tvrzení. A já místo toho jako dojdu k tomu, proč by mělo platit a jak by to mělo být. Takže první věc, kterou si můžeme všimnout, je, že parciální derivace té podmínky, toho Gčka, je kolmá na ten prostor, na tu hranici toho té podmínky. Jo. Constraint, těžko se to překládá. Prostě když mám tu červenou bramboru, tak v každém bodě parciální derivace té brambory bude kolmá na tu aktuální hranici. A proč by to tak mělo být? Dá se na to nahlídnout třeba přes Taylorův rozvoj. Když si vezmeme dva body, které jsou na té hranici a napíšeme si jeden jako x a druhý jako x plus epsilon a uděláme si Taylorův rozvoj, tak on řekne, no dobře, ta hodnota v tom x plus epsilon se dá napsat jako gx toho původního, což je nula, a potom epsilon krát první derivace toho gx a pak nějaká chyba, která je velká epsilon na druhou. A protože tohle je nula a tohle je nula, protože to obě dva ty body jsou na té hranici, tak dostáváme, že i tadyhle ta věc, ta parciální derivace, taky musí být nula. Jiný důvod, jak se na to můžete podívat, je, že představte si, že by ta derivace nebyla nula, ale vedla trochu šikmo. Kdyby vedla trochu šikmo a byste se posunuli po té bramboře trochu v tomhle směru, tak ona by se ta hodnota také zvětšila. Protože že ta derivace by vedla sem, znamená, že se ta funkce zvětšuje, i když půjdete v tomhle tom směru. Ale ona se nesmí zvětšit, protože když půjdete po té hranici, tak ta funkce je pořád nula. Čili nezbývá nic jiného, než že ta derivace je kolmá vůči tomu, vůči té ploše, kde ta podmínka je splněna. To je jedna věc. A druhá věc, řekněme, že jsem našel to maximum na té hranici. No tak já tvrdím, že ta derivace toho f musí být taky kolmá na tu hranici. Zase musí být kolmá na tu bramboru. Ten argument je stejný jako před chviličkou, že kdyby ta F nebyla kolmá, ale vedla trochu šejdrem, tak kdybych se po té hranici posunul maličko v tomhle směru, tak by ta funkce F stoupla. Čo? Protože když ta derivace by nebyla kolmá, tak malinkatý pohyb ve směru toho gradientu na té bramboře by způsobil, že i ta moje hodnota se zvedne. Ale pokud je to maximum, tak ona nesmí stoupnout v žádném směru, což znamená, že musí být kolmá. Čili ta situace vypadá tak, že v bodě toho maxima ta funkce f má derivace, které jsou kolmý na tu bramboru, a ta funkce g má derivace, které jsou taky kolmý na tu bramboru, protože oni jsou kolmý pořád. Že my používáme tu funkci g, aby nám řekla, jako, co je to ten kolmý směr, a chceme, aby ta f byla na té samé čáře, čili aby byla nějak kolineární nebo něco takového. Což se dá takhle shrnout, že existuje taková lambda, že ty derivace toho FK a derivace toho lambda Gčka jsou stejný. Takže jak bychom mohli hledat maximum s tou podmínkou omezující, kterou máme navíc? Tak vytvoříme rozšířenou funkci, jako máme tu funkci původní, aha, tady jsem ji říkal je, a tady už ji říkám f, takže si to představte tak, že tady ta je ve skutečnosti f, a já to pak opravím ve slajdech, pokud mě někdo nepředežene. Že vezmu tu původní funkci a přečtu k ní lambda krát g, to je ta podmínka, kterou mám. A tvrdím, že pokud má tadyhle ta funkce f maximum vzhledem k té podmínce gx, tak tadyhle ta funkce, který se někdy říká Lagrangián, tak ta má derivace rovný nule vůči všem těm proměnným. Tak to jsou dvě různé sady proměnných. Jednak ta lambda. Že? No, tak když ta derivace vůči lambdě je nula, tak co to znamená? To znamená, že i gx musí být nula, to znamená, že ten bod leží na té hranici, což je dobře, to jsme chtěli, že? Chtěli jsme najít maximum, který bude na té hranici, a tím, že jsme řekli, jo, ta derivace i vůči té lambda je nula, tak tím jsme se na té hranici udrželi. A druhá věc, my víme, že ta hranice, že ta derivace vůči těm ostatním xům musí být nula, což, že jo, ta derivace, jo, což znamená, že přesně derivace f plus lambda krát derivace g je nula. A to přesně je ta podmínka, o které jsme se tady bavili, že to znamená, že jsme našli maximum na té hranici, protože potom ta f je kolmý na tu plochu té podmínky. A když je takovýchhle podmínek víc, tak se taková věc dá použít indukcí a každá z těch podmínek, kterou budu mít, bude mít svoji vlastní lambdu. Takže pak ten Lagrangian by vypadalo tak, že tady by byly dvě, tak tady bude i lambda 1, lambda 2 a tady bude fx plus lambda 1 gx plus lambda 2 třeba hx, nebo řekněme, že ty konstanty počíslujeme, budeme mít g1, g2. A tohle to nám dalo právě do ruky metodu zbraň, jakým způsobem hledat maxima nejenom kdekoliv na té funkci, ale když máme nějakou danou podmínku. A dopadlo to docela dobře, protože pořád budeme počítat parciální derivace, ale funkce, kterou trochu rozšíříme. Narveme do ní všechny ty podmínky, které chceme, aby byly splněny. Každý dáme vlastní konstantu. Použijeme samozřejmě i tu původní funkci, která nás zajímá, a pak počítáme parciální derivace nejenom vůči těm xům, ale i vůči všem těm lambdám. A když takovou věc najde, jako a pokud něco bylo maximum na té hranici, tak to má tady ty parciální derivace rovný nule. Jo, asi všechno muselo být spojitý, ale tak doufám, že je. Čili to nakonec bude podobný jako předtím. Mohli bychom dělat i SGD, konec konců, v takovéhle variantě. A jediné, co se stalo, že do té jedné funkce, kterou derivujeme, přibyly všechny ty další omezující podmínky. Tohle je věc, která, že dá se to dokázat. Já jsem jenom ukázal nějakou intuici, proč by to tak mělo být. A my ji budeme intenzivně používat teď následující 3, 4 nebo 5 přednášek. Takže pokud byste k tomu měli nějaké otázky, tak se prosím kdykoliv zeptejte. Protože tohle to není věc z s pozor, suma vpravo nahoře. To je něco, co budeme používat běžně. Byť po vás nechci důkaz toho. Časem to ještě rozšíříme do situace, kdy ty podmínky nebudou jenom rovnosti, ale kdy ty podmínky budou nerovnosti. Ale to se stane v příští hodinu zatím, aby jsme si trochu zvykli vůbec na tu variantu, kdy máme jenom rovnosti. Ona je trochu jednodušší. A teďko, pokud nejsou další otázky žádný, tak tak bych chtěl vám ukázat něco a to, kde se vlastně vezme normální rozdělení a kde se vezme softmax. To jedna z věcí, o kterých jsem se bavil, je, že normální rozdělení je rozdělení s maximální entropií, který je na spojitých číslech a má zadefinovanou střední hodnotu a rozptyl. A to je něco, co teď už můžeme dokázat skoro. Budeme potřebovat k tomu ještě nástroj, který se jmenuje kalkulus variací. Variační kalkulus se to vlastně jmenuje česky. A co dělá variační kalkulus? Variační kalkulus dělá to, že nám dovolí hledat minima nebo maxima něčeho, co bere jako argument funkci. My víme, že když je funkce je něco, co dostává hodnoty, nějaký x a něco nám to vrací. Ale mohli bychom uvažovat i o nějakých operátorech, který dostávají jiné hodnoty, ale funkce jako takový. Takový operátor, který dostává funkci na vstupu, tomu se říká funkcionál. No, takový typický funkcionál je entropie. Že entropie dostane distribuci a ta distribuce v případě spojitých hodnot je prostě funkce, která vrací tu pravděpodobnostní hustotu. Čili ono to v podstatě taky funkce, až na to, že když ten parametr, který dostává, není hodnota, ale funkce, tak se jí říká funkcionál. Pokud znáte funkce vyššího řádu z nějakého programování, tak tohle je přesně ta správná věc. No a když máme takovýhle funkcionál, tak je možný taky spočítat funkční derivaci. Já nevím, jak se to jmenuje. Což je derivace toho funkcionálu vůči tý funkce jako takový. Problém je, že funkce není jedna hodnota, ale má hrozně moc hodnot, nejspíš nespočetně mnoho hodnot, takže to, co do teďka umíme, parciální derivace, ty na to úplně nestačí. Ale v podstatě si to můžeme představovat tak, že ta funkční derivace vrací derivace vůči jako všem bodům, kde je ta funkce zadefinovaná. Ono jich je sice nespočetně mnoho, že ten funkcionál je asi nějaká hrůza, ale v podstatě si to můžu představit tak, že jako budu počítat parciální derivace v každém tom xu, který existuje. Taková derivace se značí takhle, že je to prostě parciální derivace toho ječka vůči fx. Je kolem toho velká teorie, pokud někdo chodíte na analýzu, tak to možná i umíte. Na informatice už se to naučí, myslím, taková věc. A my budeme potřebovat tady pro ten kurz jediný tvrzení pro následujících pár slajdů, který funguje takhle. Řekněme, že mám funkci g a ta dostává hodnoty x a pak nějaký hodnoty fx pro nějakou funkci. Čili je to v podstatě funkcionál, který dostal f a vrátí funkci, až dostane x, tak spočítá tady tu hodnotu. A platí, že když spočítáme integrál, že máme jako funkce, která nás zajímá, je integrál tady toho g fxx. Že mám to gčko, zintegruji ho a pak chci spočítat funkcionální derivaci podle té funkce fx. Jo, je to, že takový, že gčko už tak bylo malý, já jsem ho teďko zintegroval a teďko, až ho znovu to budu chtít derivovat, tak budu vědět, kolik to je. A kolik to je? No, když chci derivovat tadyhle to podle toho fx, tak je to stejný, jako kdybych derivoval tu vnitřní funkci, to gčko, podle toho prvního parametru. Takže si nevšímám toho x jako takovýho. Prostě derivuju to podle toho prvního parametru, to toho fx, který mu teď říkám y, a podle něho to derivuju. Když se na to podíváte z toho, co umíme, čili z nějakých derivování vektorů, tak kdyby když máme nějakou funkci, když se na to podíváme v tom vektorovém případě, řekněme, že to fx je opravdu ne funkce, která má nekonečně hodnot, ale jenom nějaký vektor vah. Tak kdybychom chtěli spočítat parciální derivaci podle vi ze sumy té funkce G, který dáme jednu z těch vah a pak to X. No tak jak by to dopadlo, že? Tak ta suma, já považuji všechny možný, ale jenom jedna z nich mě zajímá, takže tam zůstane jenom jeden ten člen a ten já bych zderivoval podle té první hodnoty. Tak tadyhle ta věc, ten teorem toho variačního kalkulu, je v podstatě toho analogie. Až na to, že místo té sumy je tady integrál. A tadyhle ta věc, který já jsem představoval, že je jako váha, tak je v podstatě jako funkční hodnota té funkce. Ale jinak ten výsledek je úplně stejný. A teď co s tím? Tak jdeme na to. Že? Takže řekněme, že máme entropii. Entropie víme, že je střední hodnota z self-information, že můžeme ji napsat jako minus střední hodnota log px. A chtěli bychom najít takovou distribuci s nadreálnýma hodnotama, která ji maximalizuje. Tak protože to je nad reálnýma hodnotama, tak ta střední hodnota se počítá jako integrál. Px je ta pravděpodobnost, to je z té střední hodnoty a log px ta je z té entropie, z té self-information. A tady to minus se většinou vyhazuje dopředu. Tak ale teďko, my nemůžeme tu funkci jen tak zmaximalizovat z různých důvodů. Jednak by se ukázalo, že tam, kde tady to háčko dosahuje maxima, kde je maximální entropie, že to není distribuce. To by se mohlo stát velice lehce, ale my chceme, aby to distribuce byla. A tak můžeme přidat nějakou omezující podmínku, což je přesně ten důvod, proč jsme se bavili o těch Lagrangeových multiplikátorech. A ta omezující podmínka nám bude říkat, že je to distribuce, čili že ty péčka sčítají do jedničky a když je to spojitý, tak oni musí integrovat do jedničky. Tak to je jedna věc. Tak tady s tím už budeme vidět, že to je distribuce, ale pořád ještě to nestačí. A to proto, že například co se týče posunů, tak entropie funkce nezávisí na tom, jestli v reálných hodnotách posuneme trochu doleva nebo doprava, protože tak jako tak je ta entropie stejná. Takže, aby jsme zjednoznačnili to řešení, aby bylo jenom jedno, tak můžeme přidat podmínku, že střední hodnota je nějaká daná předepsaná konstanta. Řekněme, že je to mí. Tím způsobíme, že už vybíráme jenom distribuci, které mají všechny všude prostředek v nějakým předepsaném místě. A ještě pořád to nestačí, protože pokud bychom chtěli, aby... nebo to, co je nepříjemné, je, že když zvětšujete rozptyl, tak se může zvětšovat i entropie a úplně jako neomezeně. Když bych ty funkce dělal takový, že budu dělat jako uniformní distribuci, která bude širší a širší, samozřejmě to znamená, že bude mít menší a menší pravděpodobnost. Tak entropie takovýhle věci je čím dál tím větší a větší a větší a větší a větší, takže by žádný maximum neexistoval. Tak dobře, tak když nás zajímá nějaký takový maximum, tak řekněme, že máme nějaký pevný rozptyl. Takže máme distribuci, která má danou střední hodnotu, má daný rozptyl a musí to být distribuce. Teď už konečně je těch podmínek dost a jdeme na to. Že co uděláme? Za prvý chceme maximalizovat něco vůči nějakým omezujícím podmínkám, takže se z toho uděláme Lagrangia. Tohle je ta funkce, kterou chceme maximalizovat, entropie, a máme tři podmínky. Za prvé je to distribuce. To znamená, že to sčítá do jedničky, čili máme podmínku, že integrál toho px minus 1 rovná se 0. A ta dostane ten první konstantu, první lambda 1. Pak máme distribuci, že střední hodnota musí být mí, ta dostane lambda 2. A pak máme třetí podmínku, že rozptyl musí být daná sigma na druhou, ta dostane lambda 3. Tak, teď to všechno rozexpandujeme. Co zůstane v integrálu? Tak v integrálu zůstane px lambda 1, to je tady. Pak v něm zůstane... Že tady ta střední hodnota je ve skutečnosti integrál z px krát x. Čili tady zůstane tady to pxx s lambdou 2. Ten rozptyl je integrál z px x minus mi na druhou. To jsem měl udělat asi jinou barvou. Takže ten rozptyl je tady ta část a tady je lambda 3. No a pak ještě máme tady tu entropii a ta je px log px. Tak. A pak ty věci, které nejsou v integrálu. Tak tady je, tady ta jednička udělá tuhle lambdu jedna. Tadyhle z to mí udělá mí lambda 2 a tamhle ta třetí sigma na druhou tady udělá sigma na druhou lambda 3. Takže tohle je náš Lagrangian. A teď použijeme to tvrzení, které nám dovolí tuhle tu funkci zderivovat podle px. To je trochu vtipný, že to můžeme zderivovat podle celé funkce, ale víme na to, víme jak na to, víme, že když to chceme udělat, tak jako zapomeneme na ten integrál, necháme x na pokoje, jak jsou, a zderivujeme to podle px. To je přesně to, co to tvrzení říkalo. Že? Tvrzení říkalo, když chceme derivovat integrál, který používá x a i nějaký funkční hodnoty fx, tak zapomeneme na integrál a derivujeme to fx, jako by to byla jiná nezávislá proměnná. Tak jdeme na to. Tak, co se stane? Takže integrál jsme zapomněli a teď tadyhle je to px, tak to zmizí a zůstane mi tady lambda 1. Tadyhle je px, to po derivaci zmizí, takže tady zůstane lambda 2x. Tady zase se zderivuje to px, zase to zmizí, tak to je v pohodě. Zajímavá situace je tady v tom px log px, tak tady co, že jo? Tak to je derivace součinu, tak to je derivace toho prvního krát ten druhý, takže to je 1 krát logaritmus px, jo, to je tady ta část, a pak je to plus, nechám to první, px, zderivuju to druhý, tohle to zderivovaný je 1 lomeno px, což je, to tady mám v pořadí, tahle ta minus jednička. A protože mě zajímá, kde je maximum, tak se podívám, kde to bude rovný nule a budu doufat, že se něco stalo. Tak když to nastavím rovný nule, tak že dostanu, jo, tak dostanu hrozně zajímavou věc. Já jsem doteďka nepřemýšlel o tom, jak to PX vypadá. Byla to prostě úplně libovolná funkce, jaká existuje. A když řeknu, že tady to musí být rovný nule, tak mně vyjde předpis toho, jak ta funkce má vypadat. Má vypadat tak, že její logaritmus je nějaký hausnumero, čili ta funkce je exponenciála z něčeho. A teď, co to něco je, je tady konstanta, konstanta krát lineární člen a konstanta krát kvadratický člen, tedy to je jako x na druhou. A teď, čo já bych potřeboval najít ty lambda 1, lambda 2 a lambda 3, ve kterých se to maximum nachází. To se dá udělat tak, že prostě vezmu ty podmínky, které mám tadyhle, raz, dva, tři. A já vím, že když najdu ty správné lambdy, tak tady ty podmínky budou splněny. Takže jedna z věcí, která se zcela regulárně dělá, je, že ty podmínky typnu. A podívám se, jestli všechny jsou splněny. Ty constrainty, ty omezující podmínky, které jsem měl. A když jsou, tak vím, že tohle je to správné řešení. Jsem trochu línej to tady dozapisovat, ale kdyby teďko člověk se vrátil zpátky, tak by mohl se explicitně spočítat, jaký ty lambda všechny mají být. Ono by to vyšlo takhle a ten výsledek by překvapivě vyšel jako normální distribuce. Že? Co to znamená? Že? Tak tadyhle ta věc, to je to e na minus x minus mí na druhou děleno 2 sigma na druhou, to je ten zajímavý člen, tady ten člen tady nebude v skutečnosti a ta lambda 1 s tou jedničkou spolu se jako natolik skamarádí, aby dali tu správnou normalizační konstantu, aby celá ta věc se nasčítala do jedničky. Tak. No. A to je ono. Takže vidíte, pořídili jsme si příčernou rovnici, jenom tím, že jsme vzali ještě mnoho víc komplikovanějších tvrzení, ale máte nějakou představu, odkud se tady věc vzala. Šo? Je to prostě něco, co maximalizuje entropii, když si předepíšu střední hodnotu a rozptyl. Otázky? Jasně. Podle možná jsem tady takhle. Jasně. 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 Ono je tady jakoby střední hodnota, jako střední, takže to beru tak, že je to parametrizovaný. Ale uznávám, že tam ty lambdy jako nejsou napsaný, jo. Že tady klidně mohlo být lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ten středník je asi v pořádku. To mi jako říká, že to L-ko není funkce mí a sigma na druhou. Nepovažuji ho jako funkci tady těch hodnot, ale jsou to nějakým způsobem parametry, tak to děláme u těch modelů, že ty y píšeme sem. Ale souhlasím s vámi, že ty lambdy tady měly být. Ale ty tam prostě jenom budou, ničemu nebudou vadit. A to tvrzení by šlo rozšířit určitě, že když to FG máš nějaký další parametry, který mě nevadí, který mě jako nezajímají při tom derivování, tak oni se v tu chvilku chápou jako konstanty vůči tomu x i tomu fx. Takže klidně tady to Gčko by mohlo mít ještě nějakou sadu dalších argumentů a ty prostě se s tím skopírují a nic se nestane. Ale... No, explicitně, jo, používáme ho tam, jako není tady zase napsaný, to uznávám, ale tadyhle se třeba objeví a tadyhle se objeví třeba, že jako používáme ho v těch constrainech. Tohle je celý dobrá poznámka, kterou máte, já si to napíšu na papír a opravím to značení, aby tam všechno to explicitně bylo napsané. Přesně jak říkáte, aby tam bylo PXX, lambda 1, lambda 2, lambda 3, to bude jenom dobře. Tohle je stále na 7 na slidech. Děkuji. Tohle je něco, z čeho vás nebudu zkoušet, což tady značka vpravo nahoře vždycky slibuje, ale smysl toho je, abyste měli představu, kde se takové věci vezmou, protože jako kolikrát mi to přijde, že jako vědět, kde se jaký věci vezmou a proč ty modely vypadají, jak vypadají, je jako hrozně důležitá věc. I když to neumíte dokázat, tak tady jsme použili nějaký tvrzení, že se dá derivovat vůči funkce, tak člověk asi věří tomu, že by se ho možná mohl naučit, ale je dobrý mít nějakou představu, jako odkud ty věci přijdou. A v tom případě, pokud tady jsem vás přesvědčil o tom, že to je dobrý nápad, tak ještě si uděláme jednu takovou věc. A to, jak se softmax vezme z maximální entropie. Zase jsme v režimu, je to pro zajímavost pro vás. A tak jak na to? Že řekněme, že máme nějaký trénovací data, máme vždycky klasifikační rysy a tu cílovou třídu. Je to tři klasifikace do K tříd, takže ty třídy jsou prostě čísla od 1 do K a ty vstupy jsou klasický klasifikační rysy v nějaký dimenzi. A co my bychom chtěli? Chtěli bychom vymyslet nějakou funkci P, která nám bude modelovat distribuci nad těma třídama. Čili je to něco, co dostane ten klasifikační rys, teda starou klasifikační rysu pro jeden příklad, D reálných čísel, a pořídí nám to distribuci nad K třídama. Tak tyhle ty data bychom chtěli modelovat nějakou takovou funkcí. Že? Tohle je přesně to, co ten náš model dělá. Když máte logistickou regresi, tak ona přesně je to funkce, která z tohohle jde do té distribuce. Ale zase ta funkce nemůže být úplně ledasjaka. Tak první dvě podmínky se budou týkat toho, že to má být distribuce. Tak jestli to má být distribuce, tak ty jednotlivé hodnoty musí být nezáporný, protože nezáporná pravděpodobnost zní nepravděpodobně. A zároveň musí sčítat do jedničky. Že to dává smysl určitě takovýhle dvě podmínky. A teď přijde ještě další podmínka. Teď je to tak, že ta distribuce má nějak modelovat ty data, čili musíme ty data vlastně nějakým způsobem použít. A to se stane teď. A stane se to tak jako dost překvapivě na první pohled, bych řekl. Co tadyhle ta podmínka říká? Tak řekněme, že uvažujeme... trochu nešťastný, že to značení je K a tady hlenc je, no to nevadí. Že uvažujeme K tej klasifikační rys a uvažujeme je tou třídu. Asi by bylo přirozené, kdyby ta třída byla K, to pak přepíšu. Takže máme jeden konkrétní klasifikační rys a jednu konkrétní třídu. Ten klasifikační rys, když se to jako představíte, že tady jsou ty data a tadyhle se někde ten KT klasifikační rys, který někde na výstupu je ta jetá třída. Tak já se na to můžu dívat tak, že že ta káta, pro ten konkrétní příklad, kde mám na výstupu tu zlatou třídu je. Takže tady ten klasifikační rys K, který mám, tady pro ten konkrétní příklad, jakoby vysvětluje tu třídu je. Že, protože ta třída je a tady ten klasifikační rys v KT má nějakou hodnotu, tak ta hodnota asi se jako dá použít k tomu, aby mě jakoby vysvětlila, jak moc, já tomu jako říkám zcela abstraktně vysvětlila, že tohle je ten správný. Že tady na té pravé straně, ta suma, kterou mám, tak ta mě říká, dobře, uvažuji jenom ty příklady, který jsou ty třídy je a podívej se na to, jako jak moc, kolik tam té klasifikační třídy K je. Čili tady to mě říká sumu té klasifikačního rysu K pro všechny příklady, kde ta třída je. A jako naivně se na to můžu dívat tak, že tady ta suma těch všemožných klasifikačních rysů pro různý příklady mě jako je zodpovědná za tu klasifikaci do té je, té třídy. A já budu chtít, aby ta distribuce, kterou najdu, to pí, tak aby jakoby zachovalo tady ty podmínky, že když prostě výška, tak káčko řekněme, že je prostě vejška třeba lidí a já mám říct, jestli když jsou vysoký, tak jestli jsou taky těžký nebo nejsou. Tak tady ta věc mě říká, jako jak moc jsou vysoký všechny lidi, kteří jsou těžký. A tohle co pak můžu chápat jako nějakou motivaci, proč by ten model měl říkat, že jsou těžký, protože vidím, že suma těch vejšek pro ty těžký lidi je vysoká, zatímco suma těch vejšek pro lidi, kteří nejsou tak těžký, je menší. A já chci, aby tady ta podmínka zůstala zachovaná. Jak se na to taky můžete dívat, je, že když házíte kostkou, tak že když jako vy vidíte už nějaký pokusy, tak ty pokusy vám říkají, jak ty pravděpodobnosti mají vypadat. Tak tohle je taková toho analogie, že vám to říká, dobře, tady je nějaký množství týkaho, kátýho rysu, který vysvětluje tu jetou třídu. No a já budu chtít, aby ta pí zachovala tadyhle ty počty stejný. Čili když se dívám na kátou třídu a nejenom pro ty příklady, které dají toho třídu je, ale úplně pro všechny. A tak chci, aby tady ty dvě hodnoty byly stejný. Že tadyhle ta věc vpravo, tak ta je prostě 0 nebo 1, podle toho, jestli ten příklad je v třídě je nebo není. Tady ta pí, ta mě dává potenciálně nenulové hodnoty pro všechny příklady a říká mě, jak moc je pravděpodobný, že ten XI vstup je v té třídě je. A já chci, aby tedy hodnoty byly stejné. Čili jako to, jak káta feature vysvětluje je tou třídu, musí zůstat stejný, tak jak to bylo v trénovacích datech. A tohle je něco, co bude způsobovat, že ten model nějakým způsobem ty data zachová. A teďko samozřejmě ta podmínka je zvláštní v tom směru, že kdybyste vy měli s nějakou podmínkou přijít, tak pochybuju, že by to byla tahle. No, já to řeknu, kdybych já měl s nějakou podmínkou přijít, tak pochybuju, že by to byla tahle. Na druhou stranu otázka je, jak to jako říct, jo, že chcete zachovat ty data. Co jako chcete zachovat? Že X1 musí mít label T1, to je takový těžký, že? Co když něco bude někde mezi? Že jako, když pak člověk se snaží sformulovat tu podmínku, který vám říká, ta distribuce zachovává ty data, tak jedna z věcí, co můžete dělat, je jako se dívat dobře, pro jetou třídu jsem vybral hodně vysoký lidi, tak když něco dělá dobrou klasifikaci, tak pro jetou třídu to musí vybrat úplně stejně vysoký lidi. Když, jo, a což přesně říká tohle. Tak teďka už jsem s ní, jako tady o ní mluvil zleva doprava, kdybyste se chtěli ještě něco, tak určitě řekněte. Tohle je nějakým způsobem to nejzajímavější na celém tom tvrzení, protože tohle je ta podmínka, ze který nakonec už všechno vyplyne. Od teďka dál, v těch dalších slajdech, už to bude jenom technika. Uděláme Lagrangia, počítáme derivace, chvilku budeme někde vymýšlet, jak dopadnou ty lambdy. A co se stane je, že se ukáže, že to pí má vypadat jako softmax, že to bude softmax nějakým způsobem těch dat. A to je jako zajímavý. A v podstatě jako na jednu stranu nám to pomůže, kde se ten softmax vzal. Na druhou stranu to, odkud se vzal, je tahle ta podmínka ve skutečnosti. Takže jako to je nějakým způsobem furt nevím, jako nevysvětlená, není jako dokázaná, je to jako něco, co nám přijde, že přesně bude zachovávat ty data. Čili když mám nějakou třídu a vidím, že tady pro tu třídu jsem použil nějaké množství klasifikačních rysů, nějaký množství vysokých lidí, tak chci, aby tady ta věc byla zachovaná, aby pořád stejné jako množství toho rysu podporovalo tu jetou třídu. Ale zatímco předtím to množství bylo rozdělené jakoby natvrdo mezi těma příkladama. Že prostě příklad buď všech, jako kompletní množství toho rysu přispělo té třídě, anebo žádný. Tak ta pí umožňuje se každému příkladu rozhodnout, kolik toho jako dá. Že když si nejsem jistý, jestli tohle je vysoký nebo malý, tak já můžu říct, dobře, tak kus toho klasifikačního rysu strčím té třídě pro lidi, kteří jsou těžký, a zkus skrz pro to, kteří nejsou. Čili to pí může být jako hladší, nebo ne tak jako tak jako bláznivý. Že? A tady přesně je to jako zmíněné. Já bych si mohl pořídit takovou speciální distribuci, která přesně bude popisovat ty trénovací data. Čili řekne, dobře, pokud ty data na vstupu jsou přesně ty XT, takže jinak. Pokud dostanu data A, je to ET trénovací dato, tak na výsledek dám ETou, jako třídu toho ETho příkladu. A když je to nějaký jiný příklad, tak prostě řeknu 0, 1, 10, to je jedno co. Čili tohle to přesně je jako tady ta funkce na té pravé straně. A tam mě přesně říká, jo, dobře, umím poznávat tyhle ty data a nic jiného. To jako je perfektně zoverfitovaná distribuce, která umí říkat jenom, to jsou přesně trénovací data, nic jiného neznám, nic jiného mě nezajímá. A ta je jako extrémně špatná. Takovýhle model neumí udělat predikci pro nic jiného, než pro přímo trénovací data. Prostě overfitting maximální. A tím pádem asi to jako není to zajímavé. My bychom nechtěli takhle hrozně specifickou funkci P. My bychom chtěli nějakou obecnou, nejlépe nejobecnější. A z principu maximální entropie, ta nejobecnější bude taková, která bude mít maximální entropii. Tak teď vzhůru na to. Tentokrát ani nebudeme potřebovat ten variační kalkulus, protože těch tříd máme k, takže vyjde o něco jednodušší. Chcem maximalizovat entropii. Ta entropie je takhle dvojsuma, protože tady sumujeme přes data a tady sumujeme přes třídy. A pro každý dato a pro každou třídu máme pravděpodobnost PXIJ krát logaritmus té samé pravděpodobnosti pi xie a tady je minus, protože je to entropie. A máme tři naše podmínky. Jsou to nezáporné hodnoty, sčítají do jedničky a zachovávají v uvozovkách objem těch klasifikačních rysů, zodpovědných za třídu, který se vyskytují u třídy J. No, je to zase maximalizace vzhledem k nějakým omezujícím podmínkám, tak si uděláme Lagrangian. Nevíme, co dělat s nerovnostmi, ale ono se ukáže, že když najdeme to maximum, tak ono už tuhleto podmínku bude splňovat, takže zatím v tuhleto chvilku ji prostě budeme ignorovat, používáme jenom ty druhé dvě a ono se v průběhu ukáže, že ve skutečnosti už musí být splněná automaticky. A jak to uděláme? Tak ten Lagrangian, teď jsem se ani nenapsal žádný proměnný, vypadá tak, že tady je ta entropie, to je to, co chci maximalizovat. Tohle je ta podmínka na to, aby to byla distribuce, čili uvažuju všechny příklady, pro každý příklad, když vezmu všechny třídy, tak chci, aby se nasčítali do jedničky. A to dostane Lagrangeový multiplikátor beta i. A pak mám tadyhle tu podmínku, že pro každou třídu a pro každou třídu a pro každý klasifikační rys musí odpovídat ten objem těch klasifikačních rysů. Takže řeknu, dobře, když jedu přes všechny příklady, tak to, co si ta funkce pi myslí, jako jaký množství toho kátýho klasifikačního rysu patří té třídě. A to, co si myslí ty data, musí být stejný. A dostanete taky Lagrangeův multiplikátor. Tentokrát těch podmínek je spoustu. Já mám tu podmínku pro každou třídu, pro každou feature, takže tady mám lambdy, které jsou pro K a J, pro třídu a klasifikační rys. Tak. Už máme Lagrangeovy multiplikátory, takže ho jdeme zderivovat. Budeme počítat parciální derivace vůči těm jednotlivým pravděpodobnostem. Ale tohle to už není funkce. Jo, ty vstupy mají dimenzi d, tříd je jenom k, že tohle je jedna z těch proměnných, vůči kterých to budu chtít derivovat. Tak, Já se budu muset přepínat mezi stránkama, takže řekněme, že počítám parciální derivaci vůči pi x i je. To znamená, že tady to pi x i vrací svou distribuci, ječko z ní vytáhne je tou třídu. Tak to se stane. Tak tadyhle v tom vršku zůstane to x i je a to zůstane to x i je. V situaci, kdy i a je pro tu správnou situaci. A po té derivaci tohleto zmizí a zůstane tady x i k. A tady vepředu zůstane lambda k je. Tady ta věc se tam bude jako tolikrát, kolikrát tady v té trojité sumě mám ičko a ječko, čili tam zůstane suma přes káčka lambda k je krát pi, pardon, krát x i k. Což tadyhle píšu tak, že si tohle to pochopím jako vektor těch vah, a já tady mám hvězdičku, to jako znamená cokoliv a je. A tady mám druhý vektor a v tom případě tady ještě asi mělo být transponovaný, že tak to teď označíme, že skládání součin jsou vždycky s téčkem. To já opravím. To je jedna věc. Tady v tomhletom constrainu, když budeme derivovat pomocí pi x i je, tak co tam zůstane? No, zůstane tam beta i, čili beta i. A potom v tom posledním prvku, že jo, zase to bude stejný, jako to bylo, když jsem předtím derivoval entropii, takže bude tam jednakrát logaritmus toho pi plus to první zůstane pi krát 1 lomeno pi, což je jednička. Takže tady hranci logaritmus toho px je a tady je ta jednotka. Zase máme Lagrangian, nastavíme ho rovný nule. A to nám dovolí zase znova vyjádřit, jak vypadá to px je. A ukáže se, že px je zase exponenciála něčeho. Že to něco je tohle plus tohle minus tady ta jednička. Tak teďko poznámka, vyšlo, na, aniž bychom předpokládali, že to pi je nezáporný, tak nám vyšlo, že je dokonce kladný, protože je to exponenciál něčeho. Takže ta první naše podmínka je splněná, i když jsme o to explicitně nepožádali. A teď je otázka, jak nastavit ty hodnoty. Tak že my víme, že musí být splněný ty předpoklady. Tak jeden z nich musí je, že součet, že to jsou distribuce, čili když sčítám přes třídy, tak x i je musí být jedna. Tak když už vím, jak, jakou formu tady to má, tak tady z toho, tady z té omezující podmínky dostanu, že suma z e na lambda něco je x i plus b beta i minus jedna musí být dohromady jedna a z toho dostanu, když mě zajímá jedna konkrétní epsilon na bi, tak dostanu, že epsilon, teda epsilon, e na bi má být, a teďko, že jo, jedna lomeno, a ta suma přes jo, je to takhle, koukám, jestli je to všechno v pořádku, je to suma. Jo, jasně, jasně. Je to v pořádku, protože já tady tu sumu můžu přepsat, možná to napíšu, protože sám jsem byl zmatený, můžu ji přepsat jako e na lambda je x i. A teďko, že jo, krát e na bi krát e na minus první. A já tu sumu, já to jako můžu vytknout takhle z té závorky, takže si to můžu představit takhle. A teď už jednoduše napíšu, že e na bi je jedna, což je tahle jednička, děleno celý ten zbytek, tak celý ten zbytek je suma přes všechny je ty třídy a tady je minus jedna, což je tahle ta minus jednička. A když už vím, jak vypadá i e na bi, tak čo já vím, že to pi vypadá takhle, já do něj dosadím za to e na bi to, co mi tady vyšlo a vyjde mi, že pi x i je. by mi to vyšlo všechno správně. Jo, jasně. A tady ta suma je tady totiž, já si to špatně představuju. Tak, tady s tím jsem začal. Začal jsem s E na lambda J krát XI plus beta I minus 1. Že tady tu věc nechám na pokoji, ale za to E na beta I dosadím tady tu věc, ta se dostane do jmenovatele. A přemýšlím, jestli mi tam někde nezmizela ta minus jednička. Nezmizela mi tam někde ta minus jednička. Jo, jasně, nezmizela, protože jedna minus jednička je ještě tady, takže tady ta minus jednička, tady ta minus jednička se pomlátí, dostanu takovouhle věc. A teď co? Tady ta věc je, když se na ní podíváte, no to je přesně softmax, protože je to to lambda, něco je xi. Že mám nějakou hodnotu. XI jsou ty vstupní hodnoty, ta se vynásobí se k konstantama. Přičemž mám pro každý klasifikační rys a pro každou třídu mám nějakou konstantu. Že ty lambdy, co jsou ty multiplikátory, to jsou ve skutečnosti ty váhy, který ten model bude používat. A ten výsledek toho je E na v podstatě lineární model, kde ty váhy jsou ty lambdy, a je to celý znormalizovaný, aby to dávalo dohromady jedničku. Čili tohle to není nic jiného než softmax, do kterého jsem strčil jakoby já napíšu takhle velký lambda krát ten příklad XI. A šáhnul jsem na jetej prvek tenhle. Co to znamená? Že i když bychom vůbec nic nepředpokládali o tom, že chceme, aby ten model byl lineární, aby používal softmax nebo něco, chtěli jsme jenom, aby zachoval tu podmínku, že množství klasifikačních rysů, který vysvětluje v uvozovkách, kterým se účastní té třídy X, je, aby zůstalo stejný. To bylo jediné, co jsem chtěl. A ze všech těch řešení nechtěl jsem ty hrozně overfitovaný, ale chtěl jsem ty, které budou nejobecnější, čili takový, který maximalizují entropii. A po chvilce počítání se ukázalo, že takový řešení vypadá tak, že má formu softmaxu s a lineární funkce. Neřeklo mi to, jaký ty váhy mají být, a to už děláme jinak, my prostě používáme SGD k tomu, aby tady ta věc vypadla, ale co, aby jsme to minimum, maximum našli. Ale co ta věc nám jako řekla je, kde vzít tu aktivační funkci. Jako proč je tohleto asi aktivační funkce dobrá? No protože je to ta, která maximalizuje entropii za podmínky toho, že zachovává to vysvětlování, že i tej klasifikační rys, jako jak moc se účastnil je té třídy, tak moc se účastní je té třídy i poté, co použijeme tenhle ten model. Čo? Ta podmínka v sobě musí skrývat tu linearitu. My jsme nepředpokládali, že ten model je lineární, ale stalo se to. A to je proto, že chceme, aby ty klasifikační rysy přesně vysvětlovaly ty příklady, aby se jako účastnili napřímo. Čo? Když bych takovou podmínku vzdal, tak jako zjevně MLP nevyšlo jako ten správný výsledný model, vyšla jenom jako lineární část toho modelu, což je jako zabudovaný v tom požadavku, který jsme tam měli. Čili až to bude nelineární, tak už nebude ta podmínka platit a už prostě ten kátej klasifikační rys už nebude správným způsobem se jako účastnit na té třídě je. Tak, a teď koukám, že jsou v otázkách různé věci. Tak, jedna z nich je, že tady mám blbě podmínku. Tohle to má být samozřejmě je od jedný do K, čili tadyhle má být, nebo ne, přemýšlím. Jo, to asi musí být, takže tadyhle má být je od jedný do káčka. Píšu si, opravím. A tu podmínku tam nejspíš budeme mít ještě. Jo, tady ji mám dobře, tady je od jedný do káčka. Takže za to děkuji a jo. Teď na chvilku si pojďme dát pauzu, protože to bylo, ne, nemyslím úplně jít pryč, ale pojďme změnit téma na chvilku, protože to bylo náročné. Tak, aby jsme si dali pauzu, pojďme skočit na chvilku něčeho jiného. Máme tady otázku netýkající se teorie a to, že jak je to s řešením ve skupině, jestli jenom soutěžní, anebo všechny úlohy se dají řešit ve skupině a odpověď je, že úplně všechny úlohy se dají řešit ve skupině. Z hlediska řešení ve skupině není žádný rozdíl mezi tím, jestli řešíte soutěžní nebo nesoutěžní úlohu. Práce ve skupině se dá použít vždycky. Než se pustíme dál, nemáte k tomu někdo ještě nějakou otázku? Jste úplně vyřízený? Nebo dobrý? Já vás takhle nevidím. Na přednášce bych to viděl, ale takhle netuším. Tak, těžko říct, že se nerozumím. Tohle to celý je jako teoretická nějaká představa. Všechny věci, co používáme. Že? Jinak normální rozdělení používáme nějak hodně, lineární, jak jsem sama od sebe ho v sobě má zabudovaný, že jo? A nebo ten mean square error, který používáme, tak je na něm závislej. Čili nakonec, že jo, ten mean square error je v podstatě jako závislý na definici entropie. Protože když řeknete, tohle to je entropie, tak z toho už automaticky dostanete, že normální rozdělení vypadá takhle a z toho taky dostanete, že mean square error je dobrá funkce na lineární regresi. Že celý je to jako závislý na tom, jak jsme si řekli, že ta entropie bude vypadat. A když už máme tu samou entropii zadefinovanou, tak nám taky jako může říct, že když chceme mít zajímavou nebo dobrou aktivační funkci, která umí popsat data, tak softmax je ta správná. A teď už to odložíme. Skočíme na jednu takovou drobnost, a to je vyhodnocení binární klasifikace. Doteďka jsme pro vyhodnocení binární klasifikace používali accuracy. Konec konců i v soutěžní úloze měříme accuracy, že to je jako procentuální úspěšnost toho, že řeknete správnou třídu. Nicméně jsou i další metriky, které v některých situacích se hodí lepší. A taková základní metrika, která se velice často používá pro vyhodnocení binární klasifikace, je něco, čemu se říká F1 score, nebo jenom F score, a když se řekne F score, tak se myslí F1 score. A aby jsme o něm mohli mluvit, tak řekněme, že máme nějaký data. A my těm datům budeme říkat pozitivní a negativní. Představujeme si to tak, že opravdu nám jde o to poznat, jestli třeba někdo má nějakou nemoc. Jestli prostě je patří k nějaký třídě nebo není. Takže ty cílové hodnoty, ty jako zlatý, ty, který máme, tak můžou být buď pozitivní nebo negativní podle toho, jestli jako jo nebo ne. Že jo? Tak teď máme pandemii, tak si můžete představit, jako má COVID, nemá COVID. Ten náš klasifikátor, nějaký model, predikuje zase takovýhle hodnoty, čili predikuje, jestli daný prvek je pozitivní nebo jestli je negativní. Takže máme takovouhle matici 2x2, ve který jsou všechny možné kombinace. Tak jednak, když je jako opravdu to pozitivní a nám to vyšlo jako pozitivní, tak se tomu říká jako true pozitiv, skutečně pozitivní. Nevím, jestli to má nějaký český verze, já tomu vždycky říkám true pozitiv. A ta druhá varianta, kde to zase řekneme správně, čili řekli jsme negativní a je to negativní, tak je jako true negativ, skutečně negativní. A pak jsou tady dvě různé chyby. Tak jednak jsem řekl, že to je pozitivní a ono to bylo negativní, takže jako já jsem řekl pozitivní, ale je to blbě, takže je to false pozitiv, falešně pozitivní. A je ta chyba pak z té druhé strany, kdy to mělo být pozitivní, já jsem řekl negativní, takže je to falešně negativní. Můžete se na to taky podívat. Takhle, tohle to jsou hodnoty, které jsou ve skutečnosti pozitivní. A tohle to jsou hodnoty, které jako pozitivní určil ten můj klasifikátor. Tak tady ty jsou dobrý. To jsou ty skutečně pozitivní. Tadyhle, to jsem udělal chybu, tady na ty jsem zapomněl, ty jsem nezapočítal, že to jsou ty false negatives. Já jsem O nich řekl, že jsou negativní, ale oni nejsou. Oni jsou pozitivní, protože všichni tady v tom sloupci jsou pozitivní a to samý na té pravé straně. Takže true negativ jsou ty, co jsem poznal, to je dobrý, a false positive, já jsem řekl, že jsou pozitivní a oni jsou ve skutečnosti negativní. Tak to a ten budeme teďko veselé používat. Jen tak mimochodem, ta accuracy, kterou jsme teďka používali, že jo, tak co je accuracy? No, accuracy jsou ty, které jsem udělal dobře. To jsou ty na té diagonále. A vydělí se všema hodnotama, kterýma. Tak. Kromě accuracy se dá mluvit i o dalších metrikách. A my teďko si zadefinujeme dva nový pojmy. Jeden z nich bude precision a jeden z nich bude recall. Nevím, jestli to má nějaký český jména. Pokud vím, tak se prostě říká jenom precision a recall, tak já taky budu říkat jenom precision a recall. A teďko, co ty dvě věci jsou? Tak precision nám říká, když už jsme o něčem řekli, že to je pozitivní, jak moc se nám to podařilo. Čili když jsme řekli, že to je pozitivní, tak jak moc velkou pravděpodobně, s jakou velkou úspěšností jsme to udělali. Čili jako, v podstatě je to trochu jako accuracy, ale na těch věcech, kterými jsme prohlásili za ty pozitivní. Čili to jsou jako tyhle vůči tady té řádce. Jasně. To se tomu taky dá někdy říkat, ale nevím, jestli je to úplně přesně ono. Já v tom mám vždycky zmatek. Ono to má různý jména. Tak se jdeme, můžeme se podívat. Já se to totiž nepamatuju s tou senzitivitou a specificitou, abych se přiznal. Ale tady na Wikipedii je taková pěkná tabulka. A ta říká, co tady někde je o specificity. Je něco jiného, jasně, to je true negative rate. To je ještě maličko jiná hodnota, ale senzitivita bude recall určitě. Já to sice. Jo, tady je senzitivita a to je recall, ale specificita je něco jiného trošičku, což je true negative rate, což znamená, že to jsou ty skutečně negativní vůči všem negativním. Čili ta specificita je nějakým způsobem jako opak recallu, až na to, že recall měří ty pozitivní. Těch metrik, jak takhle vidíte, je spoustu. Ale já vám nebudu říkat všechny a místo toho vám řeknu jenom některý. Obě dvě tady ty věci se používají a za chvilku je ještě o nich budeme mluvit. A oni jsou jako taky jistým způsobem podobný, ale ne tak, že jedno by bylo pozitivní a jedno by byly negativní. Je to tak, že tady se nám řekne, když už řeknete, že někdo je pozitivní, tak, že to je pravda. Čili když máte test a ten test řekne pravděpodobně jako pozitivní výsledek, pozitivní, tak jak jako kolik lidí opravdu v tu chvilku bude pozitivní. Nemluvíte o tom, kolik vám to těch lidí najde v té populaci, ale mluvíte o tom, že když už něco prohlásíte za pozitivní, tak jestli je to pravda nebo ne. A ta druhá míra, o které chci mluvit, je recall. A recall nám říká, kolik těch lidí, kteří jsou pozitivní, dokážeme odhalit. Čili je to pořád ty skutečně pozitivní. A tentokrát je normalizuju celým tímhletím sloupcem. Čili recall mě říká, když je recall 20% a otestujete populaci, tak najdete jenom 20% těch lidí, kteří jsou skutečně pozitivní a nejspíš ještě nějaký další jste označili jako falešně pozitivní, ale to tam metrika neřeší. Že? Tohle ty jsou dvě hodnoty, že? A ty koukají prostě vždycky jenom na dvě čísla tadyhle z těch výsledků. V obrázkově je tady taky nakreslený, že precision jsou ty, co jsem řekl, že jsou skutečně pozitivní vůči těm všem, co jsem o nich mluvil, a recall to jsou ty pozitivní vůči těm všem, který jsou opravdu pozitivní, ne který jsem určil, ale ty, který opravdu jsou. Teďko tyhle ty dvě míry, precision a recall, jdou proti sobě jistým způsobem. Řekněme, že třeba vyhledáváte v mailboxu. Tak tadyhle ty dvě metriky dávají dobrý smysl. Vy jste dali nějaký klíčový slova a ono vám to řeklo, ten a ten mail jsou ty správní. A precision vám říká, když to našlo nějaký výsledek, s jakou pravděpodobností je to ten správný, který vás zajímal, prostě ten, který je dobrý. A recall vám naopak říká, kolik těch správných dokážete najít. Představte si, že hledáte jako jste Google a máte naprogramovat Google Search. Někdo dá dotaz a dostanete první stránku. Na té první stránce vy jste jako, můžete se na to dívat, takže váš klasifikátor prostě určil 10 pozitivních příkladů, to je těch 10 stránek. A co vy chcete dělat? No, pro velkou většinu dotazů těch stránek, o kterých můžete mluvit, je hodně. Když někdo napíše, prostě Straka obecná, tak těch stránek je tisíce, nevím, hodně. Takže to, na co vám záleží, je precision. Vy chcete v těch prvních 10 stránkách ukázat ty nejlepší, ty opravdu správní. Nechcete si dovolit tam mít 5 dobrých a 5 špatných, protože to ty lidi naštve. Nebo půjdou někam jinam. Takže jako precision někdy může být zajímavá. Na druhou stranu, když hledáte ve svém mailboxu, koupili jste si boty před 3 týdnama a teď chcete najít od nich účtenku. A to je to vždycky, napíšete boty, bota, botami, přemýšlíte, kde to bylo, teď ten mail nemůžete najít, aspoň teda já, když mám mailbox, jak tak vždycky vypadá, zky jsem si jistý, tady to slovo tam určitě bylo a furt to nemůžu najít. Takže když hledáte v mailboxu, tak vás spíš zajímá recall, protože recall vám říká, jak moc dokážete najít všechny správný maily, že když napíšu jako boty, tak jestli v těch výsledcích, co dostanu, je ta zajímavost, co mě zajímá, jestli tam je opravdu ten mail o těch botách, nebo tam není. A když hledáte v mailboxu, tak typicky recall je to zajímavější, protože vy si nechcete dovolit ani jeden z těch mailů ignorovat, ani jeden nechcete zapomenout. Zatímco, když hledáte na webu, tak těch stránek, které mluví o Strace obecný, jak chcete je zapomenout, těch je spousta. Že? Například, když napíšete Straka, tak byste mohli chtít dostat moje stránky a ne to ptáka. Že? Takže jako ty dvě metriky pracují proti sobě v tom směru, že když byste chtěli mít vysoký precision, tak co budete dělat? Je budete vracet málo výsledků. Když vrátíte málo výsledků, tak když se trefíte, tak můžete dostat 100%. Řekněme, že vrátíte jeden výsledek, tak buď se trefíte a máte 100%, nebo se netrefíte, je to jako blbý. Ale když si vezmete ten jako nejlepší, ten, co máte v těch datech nejlepšejší, tak se vám to nejspíš podaří. Čili jako vysoký precision znamená být opatrný a těch výsledků říkat málo. To ale jde proti recallu, protože recall řeší, jak moc těch výsledků jste našli. Čili když jich najdete málo, tak se toho moc nestane. A jak to precision a recall na sobě závisí, tak že to se dá nakreslit do něčeho, čemu se říká precision recall křivka. Tady to je tady takhle vpravo, tady je precision a recall. Co já bych mohl udělat, je můžu se podívat dobře, tak když mám řešení, který má vysoký precision, tak ono má nejspíš nízký recall. A co já bych mohl dělat, řekněme, že mám binární klasifikaci, tak já bych mohl nastavovat tu hranici, ten threshold, který mě zajímá tak, že bude buď hrozně malý nebo hrozně velký. Čím bude menší, tak tím méně těch pozitivních věcí vracím. Čím bude větší, tak tím víc těch pozitivních věcí vracím. A když ho takhle budu měnit, tak se přesně bude dít to, že bude nejspíš klesat precision. Jak jako toho generuju víc, tak budu dělat i víc chyb. A bude mi naopak stoupat recall, protože tím, že vracím víc výsledků, tak je větší šance, že pokryju větší množství těch dat, že recall stoupne. Pak z toho můžete dostat takovouhle nějakou křivku, která je tady ta vpravo. To, že je tam vždycky hups, a pak to trochu roste nahoru, to je proto, že jsem jako udělal chybu, pak jsem zase fungoval dobře, pak jsem zase udělal chybu a každá chyba mě jako strčí o kousek níž. A když bych chtěl metriku, která bude ten precision a recall nějak dohromady kombinovat, tak se používá F1 score. A F1 score je harmonický průměr těch hodnot. Harmonický průměr je aritmetický, geometrický, ještě mi zapomněl, harmonický je ještě jeden. Teď jsem zapomněl, který je ten čtvrtý. To nevadí. Harmonický je ten, že průměrujete hodnoty v inverzi, čili děláte jako 2 lomeno 1 lomeno plus 1 lomeno něco. A to přesně tak, když se zkombinuje precision a recall, tak dostanete to, čemu se říká F1 score. Dá se to napsat tak, že je to precision krát recall, dvakrát děleno precision plus recall. A teďko, že F1 score, když je precision nebo recall 0, tak je 0. Je i to F1 score. Takže už jako nemáte lehkou možnost, jak si pořídit dobrý výsledek. Vy jako nemůžete říct, já si pořídím recall 1 tím, že vrátím všechny data. Když vrátíte všechny data, tak jako dobře, máte recall 1, ale precision bude nejspíš dost malá a to vám stáhne tu metriku. Když naopak vrátíte těch dat, jako když máte precision malinkatý, tak celý F1 score je taky malý. Čili jako aby F1 score bylo vysoký, tak v obě dvě ty hodnoty musí být vysoký. Maximální hodnota toho F1 score je 1, takže se to pořád uvádí v procentech, ale nejsou to procenta nějakých dobře zklasifikovaných příkladů, je to prostě nějakým způsobem poměr mezi precision a recall. A to F1, ta jednička, mě říká, jako jak moc precision a recall jsou stejný nebo nejsou. A obecně to F1 score se dá zobecnit na F beta score. A to, pak to potom je recall betakrát důležitější než precision. Ať už betakrát znamená cokoliv. Co se v praxi používá, je F2 a F0,5. F2 je pořád kombinace precision a recallu, ale recall je důležitější. A F je zase kombinace precision a recallu, ale precision je důležitější. Třeba když se dělá oprava pravopisu, tak lidi jsou neradi, když vám systém opravy pravopisu váš text, co máte dobře, opraví blbě. Takže se častokrát vyhodnocuje jako F půl. Protože radši říkáte, když už udělám opravu, ať je dobře, než abych našel všechny. A ta F beta pak vypadá tak, že dali dole precision betakrát, tady nahoře místo té dvojky, která tady byla, tak je 1 plus beta na druhou. K tomu vzorci se dá dospět nějak netriviálně z toho, jako aby se zdálo, že ten recall je betakrát důležitější, tak se na to použije nějaká teorie, který rozumím, z který potom vypadne takovýhle vzorec. To jsem mluvil o tom, že když bych jako hejbal s tím thresholdem, který mám třeba v optické regresi, když dostanu pravděpodobnost, tak já pak řeknu, půlka znamená nadpůl pozitivní, podpůl negativní. Já bych mohl říct, ne půlka, ale 0,8 nebo 0,3. A když budu hejbat tady tím thresholdem, poté, co jsem si natrénoval model, tak přesně budu jako si vybírat, jestli chci radši precision nebo chci radši recall. Protože čím ten threshold bude větší, tím méně těch prvků budu mít a tím snad budou lepší. Naopak, čím bude menší, tím víc jich bude a tím větší množství chyb tam může být. Takže kdybyste třeba chtěli maximalizovat něco, maximalizovat F-score a měli development množinu, tak byste mohli vzít development množinu a na té development množině určit, kolik ta hranice vlastně bude. Místo půl říct třeba 0,7. Tím se vám co zvedne precision, a pokud a priori to precision bylo malý, tak je možný, že to snížení recallu vychází jako lepší. A ta myšlenka, že takhle můžete jako po té, co natrénujete klasifikátor s ním jako hejbat, říkat, jestli jako má vracet víc výsledků nebo méně výsledků, tak ta se opravdu používá. A nejenom na té precision recall křivce, ale taky na něčem, čemu se říká ROC křivka. Teda já tu vyslovuju ROC. Je to každopádně Receiver Operating Characteristic, úplně divný, nic neříkající název, aspoň pro mě. A to zase ukazuje závislost dvou hodnot natrénovaného klasifikátoru, ale trochu jiných než v tom precision a recall. A proč to tak je? No, to F1 score je zajímavý v tom, že úplně ignoruje jednu z těch hodnot, a to jsou ty true negative. Představa je totiž taková, že vy třeba děláte document retrieval, jako chcete hledat nějaký dokumenty. Pak je vám to jako jedno, když jako to, že jste o něčem řekli, že to je dokument, který vás nezajímá a on vás opravdu nezajímá, tak jako i když to uděláte milionkrát nebo 10 000krát, tak je vám to jedno. Prostě to, že hrozně moc věcí bylo opravdu negativních, na to kašlete. Stejně tak, kdybyste se snažili detekovat nějakou chorobu v nějaký hrozně velký jako množství populace a ta choroba bude málo častá, tak accuracy vaše bude hrozně vysoká, protože ty true negativ vás budou hrozně jako vám dávat velkou úspěšnost. A F-score na to nekouká. F-score řeší jenom tu pozitivitu. Ale na tu negativitu vůbec si vůbec nevšímá. Že když máte klasifikaci, která je hodně nevyvážená, tak F-score je dobrý nápad. Protože prostě neřeší to, že byste vždycky mohli říct negativní a tím byste dostali vysoký accuracy, ale přitom byste nic neudělali fakticky. Což je dobrý pro ty nevyvážené klasifikace. Pro ty ale vyvážený, když máte ty třídy podobně velký, tak to je skoro nemusí být ideální. A pak kreslí přesně rychlou křivku, je trochu nepříjemný, a tak se kreslí ta rozkřivka. A ta, co dělá, je, že počítá jednak něco, čemu se říká true positive rate. Čili to jako je accuracy toho, že jste našli skutečný jako true positive. Čili to je vlastně recall, jenom v jiném médě. To je jako pravděpodobnost, že něco, že jako najdete skutečný dato. A ta druhá hodnota nebude precision, a ta druhá hodnota bude false positive rate. A to je rate toho, že určíte false positive, čili je to jako pravděpodobnost toho, že uděláte jako false alarm, že řeknete, že je to pozitivní a on není. Čili je to hodnota, která, že recall je, doufám, že to řeknu dobře, je tenhle ten sloupec. A ten false positive rate se počítá v rámci tohohle sloupce. Čili započítáváte už všechny ty hodnoty. A zase, pak můžete dělat to, že si nakreslíte tu rozkřivku, tak zase tady ty dvě věci jdou proti sobě. Když byste chtěli nedetekovat všechno, tak řeknete, že ty všechny jsou pozitivní, ale to samozřejmě způsobí, že ty fáze velmi narostou a naopak. Takže zase si ji můžete nakreslit a kolikrát se v literatuře ty křivky reportují oboje. Že tady je nějaká rozkřivka nějakého problému, tady je nějaká precision recall křivka nějakého problému a tady je z Wikipedie nějaká ilustrace, že tím, jak jako hejbete tím thresholdem, že tady hlens máte data, tady ty jsou true pozitiv a tady ty jsou true negativ. Teď ten váš model nějakým způsobem něco určuje. Určuje to tak, že vlevo od toho thresholdu řekne, že to je negativ a vpravo od toho thresholdu řekne, že to je pozitiv. A teď, že vy děláte nějakou chybu a tím, jak jako chodíte zleva doprava, tak se ta chyba přesouvá mezi těma třídama a tím přesně na té jako rozkřivce vám to jako nakonec udělá právě tady ten obrázek, že zkoušíte všechny možné thresholdy. A poslední věc k tomu, a předposlední věc k tomu je, že když teda chcete říct, tak je nějaký klasifikátor dobrý, tak jako můžete koukat na accuracy, můžete se počítat F1 score, ale taky byste mohli udělat to, že si nakreslíte celou tu rozkřivku a chtěli byste, aby pod ní ten obsah byl co největší. Protože kdybyste měli ideální klasifikátor, tak on by vypadal takhle. Všechno by tam bylo, protože by true positive rate bylo 100% a false positive rate by bylo 0. Stejně tak ta precision recall křivka. Jako ideálně byste měli precision recall pořád 1. A čím jako jste horší, tak tím víc doprava dolů v tomhle případě a tím víc doleva dolů v tomhle případě se dostáváte. Takže byste mohli měřit svoji úspěšnost tím, jako kolik jste pod tu křivku toho dostali. Takže o tomu se říká area under curve, v obsah pod křivkou, zkracuje se to jako outs a taky se to někdy používá jako metrika pro určení binárního klasifikátoru, jak moc je dobrý, ale ne na jedné úrovni toho thresholdu, což je to, co děláme my, ale jakoby kdekoliv na libovolný úrovni toho thresholdu. A to jsem řekl, že je předposlední, takže poslední věc. A poslední věc je, že my máme teďko Thyroid Competition soutěž, tak jenom, abyste věděli, tak do toho vyhodnocení já přidám i F-score. Vy jste viděli, že ve skutečnosti jako jak moc koreluje nebo nekoreluje s accuracy, že pořád se formálně vyhodnocujeme na accuracy, podle ní se budou třídit výsledky, to se nezmění, ale uvidíte v těch výsledkách i F1 score a jen tak, jako aby jsme si potrénovali, že je to, abyste jenom se na to podívali a mohli se jí porovnat s vůči accuracy. Tak to bylo k vyhodnocování binární klasifikace. A na naše dnešní poslední téma. Důležitá distinkce mezi modelama, důležitý rozdělení, jestli jsou ty modely takzvaně parametrické nebo neparametrické. Doteďka všechny ty modely, které jsme měli, tak to jsou parametrické modely. Parametrické modely se jim říká proto, že mají pevný počet parametrů. Typicky ty parametry jsou váhy toho našeho modelu, že ty parametry závisí na tom, kolik máme klasifikačních rysů nebo tříd, jak velký jsou naše skryté vrstvy, ale to jsou věci, které všechny nezávisí na datech. Ty závisí jenom na tom modelu jako takovým, a tak mají pevný počet parametrů. Nicméně, kromě těch parametrických metod, Existují i neparametrický metody. To trochu naznačuje, že nemají žádný parametry nebo něco takového. Tak to vůbec není. Ve skutečnosti mají hrozně parametrů. Ale důležitý je, že těch parametrů není pevný počet. Ale podle toho, kolik dat ukážete tomu modelu, tak podle toho on bude velký. Že typicky to znamená, že ten model má nějaký váhy nebo něco, ale potřebuje jich nějaký množství, který závisí na velikosti trénovacích dat. Čili jako není to pevně daný počet parametrů, ale když zdvojnásobíte data, tak ten model bude několikrát větší. A mezi těma modelama se rozlišuje z různých důvodů. A že, už jsme viděli spoustu parametrických modelů, tam prostě ty váhy, co nás zajímaly ve všech těch regresích, to jsou ty pevné počty parametrů a až jsou data větší nebo malý, tak ten model prostě má tu konkrétní kapacitu, jakou jste mu dali. Tak neparametrické modely nemají omezenou kapacitu žádným způsobem. Čím víc dat jich máte, tím typicky víc oni z nějakých vah někde si pořídí. A taková nejjednodušší algoritmus na neparametrický je něco, čemu se říká K nejbližších sousedů, K-nearest neighbors. Co to je za algoritmus? Řekněme na začátku, že K je jedna, že jako zajímá mě jako algoritmus one nearest neighbor. Tak řekněme, že mám klasifikovat. Třeba dostanu ručně psanou číslici a já ji mám zklasifikovat. Tak co bych mohl udělat? No, mohl bych si nechat všechny trénovací data. Úplně všechny, co mám. A ty je ten příklad, který jsem dostal, zkusil jako prohledat ty trénovací data a našel to dato trénovací, který je nejbližší, který je prostě nejpodobnější. A řekl, dobře, tak tadyhle ta věc má stejnou třídu jako to nejbližší dato. Proto je to one nearest neighbor. Našli jsme jednoho nejbližšího souseda a tu třídu jsme překopírovali na výstup. Že to je neparametrická metoda, protože potřebujeme tolik vah, kolik máme trénovacích dat. Když někdo zvětší trénovací data, potřebuje z toho zapamatovat víc. A že kromě klasifikace by to klidně mohlo dělat i regresy. Prostě najdu nejbližší případ a vrátím tu samou hodnotu, kterou měla ten příklad nejbližší, který jsem našel. Můžu to rozšířit obecně dvěma směrama. Jeden směr je použít těch sousedů víc, použít jich K. Když použiju K, tak už najdu nejenom jeden, ale K nejbližších dat. K nejbližších příkladů v trénovacích datech, to je lepší slovo. A teď, když bych chtěl dělat klasifikaci, tak co to znamená? Mám tadyhle z K těch nejbližších, tak si můžu podívat na to, jak vypadá distribuce těch tříd na těch příkladech a říct, jo, tohle je ta správná distribuce na tom výsledku. Že? Tak jestli je to 1, 1, 2, tak já můžu říct, dobře, tak 1 je to s pravděpodobností 2 třetiny a třída 2 je to s pravděpodobností 1 třetina. Čili když bych si měl dodat třídu jenom jednu, tak si prostě vyberu tu nejčastější. U regrese bych to mohl dělat stejně, dostanu spoustu hodnot a zprůměruji je. Když mám tři nejbližší hodnoty, tak je vezmu z průměru, řeknu, tohle je můj výsledek. No to je něco, čemu se říká nevážená verze toho algoritmu, kde já prostě najdu těch k nejbližších sousedů a hotovo. Taky je možný to udělat váženě. A v tom případě já jako najdu v první řadě k nejbližších sousedů. A pak ale ještě pořád bych mohl každému dát váhu. Čili dát jim váhu V1, V2, V3. A pak vytvořit buď distribuci pomocí těch váh, nebo vytvořit predikci v případě regrese pomocí těch váh. A výhoda na tom je, že ty příklady, které jsou bližší z těch k nejbližších, tak budou mít větší vliv na tu výslednou klasifikaci. Je samozřejmě otázka, co použít jako tu funkci, která hledá blízký případy v těch datech. Častokrát je tohle třeba L2 norma, má je prostě euklidovská vzdálenost. A je otázka, co použít jako tu vážící funkci. Tam ta odpověď není tak jednoznačná, ale jako je možné si představit, že je to metrika pořád stejně jako ta L2. Stejně tak je možné si představit, že si to můžu, že to bude, že jako logaritmus té váhy bude tady ta metrika, čili je to e na tu metriku, jakože exponenciála té vzdálenosti, abych jako byl citlivější na to, že jsem blíž, aby když je ta vzdálenost velká o trochu větší, tak aby hráči místo toho, tak jako by ten rozdíl nebyl tak velký, zatímco ta exponenciála způsobí, že ty velké hodnoty budou mít větší sílu. Čo, tohle to ve skutečnosti je jako softmax, do kterého hodím tu metriku. Jo, protože softmax udělá E na něco a pak to se vynormalizuje, aby to sčítalo do jedničky, což já přesně potřebuji, aby to byla distribuce. Tak. Jak vidíte, tady ty slajdy nejsou úplně dotvořený se všemi detaily, za to se omlouvám a objeví se na stránkách dodělaný co nejdřív. A je to dané tím, že jsem loni o tom vůbec nemluvil, ale je to škoda, když pak neznáte, nevíte, jaký je rozdíl mezi parametrickými a neparametrickými metodama. Takže některé ty slajdy ještě vznikají a jsem tam ne úplně do finální podoby, jak bych rád. Tak a tím jsme se dostali na konec dnešní přednášky. Takže vám děkuji za pozornost, že jste to se mnou vydrželi. Bylo to dneska trochu matematičtější než obvykle, ale zase budeme dělat víc strojového učení už příště. Takže díky za pozornost, mějte se pěkně. Ve středu budou cvičení, budeme mluvit o soutěžních úlohách a samozřejmě o nových úlohách, které budou vypsané. A pokud byste měli ještě nějakou otázku, tak se ptejte, jsem tady, rád vám na ní odpovím. Pokud ne, mějte se pěkně, ať se vám daří a nazdar. Tak, otázky, pokud někdo chcete. Budeme, přesně tak. To jsem zapomněl zmínit, děkuji za otázku. Ve středu na cvičení si spočtem přesně, jak ty gradienty vypadají, jak jakoby softmax regrese, že to jako doká tříd klasifikace, tak u celý té neuronové sítě. To budeme dělat na cvičení spolu se soutěžními úlohama, spolu s novými. Tak to většina věcí, většina času na tohle to všechno padne, ale budeme to tam dělat. Děkuju, zapomněl jsem to říct. Jsem s nimi. Jo, to, jo, to se omlouvám. Tadyhle samozřejmě má být mínus. A jo, tady otázka je, jestli to jakoby minimalizuje nebo maximalizuje, jak se na to člověk dívá. Ale ty blízký příklady, když já chci ty nejbližší, tak můžou být opravdu jako vzdálenost, ale ta váha naopak mě jako má říkat podobnost, takže tady má být mínus. Děkuju. Jasně. Já bych vám chtěl říct jo, ale radši se jdu podívat zase sem, protože si nejsem jistý. A vy tomu říkáte síla testu A. Hladina testu. Je, jasně, u toho testu. Jasně. Já to nedokážu z hlavy říct, jestli to jsou přímo ty samé hodnoty, protože ono těch hodnot, které se takhle dá udělat, je spoustu. A u toho testování já typicky řeším tu chybu prvního druhu a chybu druhou, chybí chybu druhou, druhýho druhu. A jenom jako jedna z nich je pro mě zajímavá. Což třeba ta rozkřivka na to tak nehledí a kouká nějaký způsobem jako na všechny ty hodnoty. To F-score nekouká vůbec doprava na true negativ. A když se dělá to statistický tý testování, tak z těch false positives a false negatives jedno z něj je jako důležitější než to ostatní. To je přesně to, co říkáte, že jako nechci zavřít nevinného, čili udělat false positive. A to, že prostě nepotrestám toho, který je nevinný, doufám, že jsem řekl dobře, jo, tak to mě třeba vadí trochu míň. Tak na to zase bude ještě určitě jiná metrika, která zase zkombinuje ty hodnoty jiným způsobem. Takže neříkám, že to je stejný. Určitě to s tím hrozně souvisí, protože je to pokaždý, takže člověk má jako čtyři možnosti řeší, který z nich mu vadí a který z nich mu nevadí. Ale jestli je to úplně přesně stejný, to si myslím, že ještě to je trochu jiná kombinace z nich. Já pak budu o statistickém testování se taky určitě bavit, ale já jsem to zase loni nedělal a jak vidíte sami, tak v tom nemám úplně největší pořádek, jaký by v tom mohl mít. Takže se to musím nejdřív naučit předtím pořádně. Prosím. Určitě. Jakože si je sami uděláte. Jako sami si je nakreslíte. Jasně. Jasně. Určitě. Všechno, jakože to, co na to trénování a evaluaci, jakoby můžete použít ty, co jste dostali, anebo takový, který si ručně uděláte. To můžete. Nemůžete stáhnout na webu kolekci dalších 10 000 obrázků a ty použít. Takhle je to jakoby měný. Ale to, co si uděláte sami, ať už z těch dat, to je jedno, že je nějak zpracujete, nebo si je se jako napíšete, tak to je v pořádku. Co není v pořádku, je někde na webu stáhnout dalších 10 000 příkladů. Prosím. Tak, ještě nějaká otázka? Asi ne. Tak, v tom případě vám děkuji za pozornost a uvidíme se ve středu.